Pievienotā vērtība.
Sveicināti pirmdienā.
Ētrā raidījums pievienotā vērtība par un ap naudas lietām šajās 15 minūtēs ar jums kopā Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīte Spakovska.
Šodien parunāsim par konkurētspēju un to, kā koruptīva atmosfēra grauj uzņēmēja darbības vidi. Un mazliet arī par to, kādēļ reizēm visu nosacījumu ievērošana liek bezpalīdzīgās dusmās nopūsties.
Bet vispirms par aktuālo.
Pievienotā vērtība.
Starptautiskais valūtas fonds pārvērtēs Latvijas ekonomikas izaugsmes prognozes un tagad tās vērtē pesimistiskāk.
Pesimistiskāk, bet ar plus zīmi. Šogad fonds rēķina, ka Latvijas ekonomika pieaugs par 1,2%, pretstatā 1,7%, ko paši prognozēja aprīlī. Arī nākamā gada izaugsme būs nevis 2,4% apjomā, bet vairs tikai 1,7%.
No Baltijas valstīm straujāko izaugsmu paredz Lietuvai, kur šogad sagaidāms IKP pieaugums par 2,4%, un arī nākamgad šāds pieauguma temps saglabāsies. Bēdīgāk šobrīd Igaunijai, kur gads tiks noslēgts ar 0,9% IKP lejupslīdi, bet nākamais būs atgūšanās gads ar pieaugumu 1,6%.
Un vēl viena globālāka ziņa no Starptautiskā valūtas fonda, tas ziņo, ka augstā inflācija pasaulē ir uzvarēta. Daudziem par pārsteigumu parasti pesimistiskā organizācija, kura vēl pirms 3 mēnešiem satraucās, ka inflācijas bremzēšanās ir apstājusies un savā ziņā aicināja centrālās bankas pārāk nesteigties ar procentu likmju samazinājumu, no jau dzied citu dziesmu, piebilstot gan, ka modrība joprojām svarīga.
Par Latviju. Lai gan vēl nav galā ir Baltika kapitāla daļu sāga un iešana biržā, pie apvāršņa atgriež kāda jau sen aizmirsta telekomunikācijas jomas drāma, jeb neatrisināta problēma. TET un LMT.
LMT un TET lielākie akcionāri ir valsts un zviedru koncerns Telia, kur strateģiskos lēmumos vienprātību neizdodas panākt. Telia piedāvā abus uzņēmumus savā ziņā palikt zem LMT cepures, kur abiem tad piederētu 50% daļu un vēlāk tiktu veikts sākotnējais publiskais piedāvājums un 20% vai vairāk akciju kotētu biržā.
Valsts amatpersonas oficiāli šo piedāvājumu nekomentē, bet jau noraida variants par savu daļu pārdošanu. Gluži otrādi izskan varianti, ka tiek izskatīta iespēja no Telia atpirkt LMT daļas.
Piemēram, Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs pauž gatavību finansiāli iesaistīties kapitāla daļu izpirkšanā.
Nu jā, bet laikā, kad tiek veidots budžets un populārākais vārdu salikums ir naudas nav, izrādās, ka tomēr, lai pirkt uzņēmumus, nauda ir.
Pamācoties no vēstures, atgādināšu, ka, piemēram, Kalvīša un Šķetrija Godmaņa valdības laikā nopietni runāja ar Telijas Soneru, kur zviedri skaidri pauda savu vēlmi tikt pie izšķirošas ietekmes abos uzņēmumos, bet, ja jāizvēlas, tad tas būtu LMT. Bet pie nekāda taustāma gala rezultāta tā arī neizdevās tikt, un skaidrojumi sabiedrībai parasti bija nekādi.
No lielām ziņām vēl jāpiemina apņemšanās veidot Nacionālo mākslīgā intelekta centru, kuru veidotu kā biedrību, kurā sadarbotos universitātes, uzņēmumu un valsts pārvalde. Projektos tajā plānots piesaistīt ap 500 miljoniem eiro.
Piebildīšu arī, ka salīdzinoši nesen Latvijā viesojās arī tehnoloģiju milža Meta pārstāvis, lai runātu par iespējām šeit izvietot mākslīgā intelekta izcilības centru. No, protams, gan, ka Facebook, Instagram, WhatsApp un citu pasaules lielu uzņēmumu īpašnieks raugās arī vēl vairāku potenciālu valstu virzienā, iespējams valsts gatavība nopietni iesaistīties var nosvērt svarkausus par labu Latvijai. To redzēsim.
Atgriežoties vairāk ikdienā, pirms dažām dienām ekonomikas ministrs mūs iepriecināja, ka piesakot karu pārtikas cenu kāpumam. Nu, vispār jau apsveikumu. Tā ir māksla pieteikt karu cenu kāpumam, ka tas pēc tiešām iespaidīgas skrējienu nu, ir nobremzējis. Un cenas ir nu, vienkārši stabili nepatīkami augstas.
Iespējams gan, ka tu te vēl tik kritizē, kā var nojaust no ministra teiktā mērķis ir cenas samazināt nevis tikai apturēt pieaugumu, kā, pārfrāzējot ministru, nost ar lielveikalu visatļautību, aizstāvot vietējo ražotāju intereses un kā rādās ķerties pie primāri nepieciešamo preču piecenojuma regulēšanas.
Tā būs interesanta diskusija. Un tad jau redzēsim, cik tur būs sausais atlikums ieguvums cilvēkiem un cik aktīvās darbības imitācija vēlētāju acīs.
Pievienotā vērtība.
Konkurētspēja ir problēma ne tikai Latvijai, bet visai Eiropai. Kā būt pirmajiem, labākajiem, efektīvākajiem, tiem, kurus visi apskauž un vēlas līdzināties? Uzņēmuma līmenī šo problēmu katrs uzņēmējs risina pats, bet ko darīt valsts vai reģiona līmenī? Par to plaša diskusija bija valsts prezidenta rīkotajā valsts konkurētspējas fórumā. Un šoreiz pievienotajā vērtībā izcelsim Larsa Frelunda, Eiropas inovāciju padomas valdes locekļa konferences ievadu uzrunu. Manuprāt, tā ļoti labi parāda Latvijas un Eiropas konkurētspējas problēmu. Un runājot par problēmu...
One of the other sicknesses that we have in Europe is that we are so incredibly good at identifying and being nerdy.
Vēl viena Eiropas kaita ir tas, ka mēs esam neticami labi detalizēti identificējot problēmu. Kad runa ir par risinājumiem, mums neiet tik labi. Par risinājumiem mums vienoties neizdodas, bet mēs varam ilgi un daudz runāt par problēmu.
Bet kā tad ar risinājumiem? Frelunds akcentē, ka vispirms mums pašiem ir jāsaprot, kurp ejam. It īpaši šobrīd, kad ekonomiku arvien grūtāk atdalīt no drošības.
There's two ways to compete. You compete to win.
Ir divi veidi, kā konkurēt un sacensties. Viens ir, lai uzvarētu, un otrs, lai nezaudētu. Eiropa ir izcila sacenšoties, lai nezaudētu. Eiropai un, iespējams, arī Latvijai joprojām ir jāatrod veids, kā sacensties, lai uzvarētu. Bet sacensties, lai uzvarētu, var tikai tad, ja zina, kā uzvar izskatās. Pamēģiniet uzvarēt šahā, nezinot, kas ir šahs un mats. Zināmā mērā jautājums, ko uzdodu, ir, kā šodien izskatās uzvara.
Bet darāmo darbu sarakstā Eiropas inovāciju padomas valdes loceklis piedāvā trīs uzdevumus. Pirmais – atgūt spēju patiešām riskēt.
Pēdējos 30 gados mēs esam pamatīgi zaudējuši spēju uzņemties un apmaksāt risku tajā, kā mēs ieguldām izpētē un tehnoloģiju attīstībā. Visā Eiropā mēs esam radījuši institūcijas, kas augstāk vērtē ekspertu vērtējumus un to, ka naudu esam iztērējuši pareizajā veidā. Nevis to, ka panākta vajadzīgā ietekme. Tas skan pēc ārkārtīgas ieslīgšanas detaļās, bet esam radījuši finansēšanas sistēmu Eiropā, kas vairāk balstās vienprātībā, nevis tajā, lai liktu likmes uz tām ķecerīgajām idejām, kas var Eiropā radīt būtiskus izrāvienus.
Otrais darbiņš – gādāt vairāk naudas. Jo rūpīgi izlolotajiem uzņēmumiem un inovatoriem augot, augs arī vajadzības. Eiropā mēs nespējam noturēt mūsu uzņēmumus, un tas ir jāizbeidz.
Laikā, kad šiem uzņēmumiem vajag būtisku naudas apjomu, lai būtu ne tikai nacionāls vai Eiropas, bet gan globāla mēroga spēlētājs, skaļi te ir skaidri. Tur riska kapitāla ieguldījuma pieaug virs 35 miljoniem eiro. Eiropā ir ļoti, ļoti maz šādas naudas. Pašlaik šie uzņēmumi, kuriem mēs esam samaksājuši par visu, un par nodokļu maksātāju naudu, starp citu, pārceļās uz ASV vai, kā šobrīd dati rāda, pat ne uz ASV, bet gan uz tuvajiem austrumiem. Pirms iebrukuma Ukrainā, vecajā paradigmā, tā bija konkurences problēma. Ak, mēs zaudējam darba vietas. Problēma tagad ir, ka daudzi šie uzņēmumi ir duālās lietošanas kompānijas. Mēs zaudējam ne tikai darba vietas, bet arī risinājumus, kas ir svarīgi mūsu drošībai.
Un trešais uzdevums – apspiest instinktu domāt tikai par savu sētu. Ja Eiropa grib būt konkurētspējīga patiešām globālā līmenī, ir nepieciešama visas savienības spēks un jauda. Un te šobrīd tendences ir uztraucošas, saka Frelunds.
Quite frankly, what we're seeing right now is that despite that there is...
Atklāti sakot, šobrīd mēs redzam, par spīti tam, ka Eiropas projekts turpinās, un mums priekšā ir lieliskas budžeta diskusijas par nākamo programmas rāmi, vai kādā burtu kombinācijā to sauktu Briseles valodā. Man ir bail, ka šā brīža drošības paradigmas dēļ aug nacionālā suverenitāte. Mēs ceļam sienas ap mūsu pašu valstīm un esam aizmirsuši, ka vienīgais veids, kā uzvarēt, ir nedoties medībās vienatnē. Mums medībās ir jādodas visiem kopā.
By not hunting alone, we need to hunt together.
Tātad riskēt, nepamest uzņēmumus, kad tie paaugušies, un izmantot visu Eiropas jaudu. Starp citu, silti iesaku veltīt pāris stundas un noklausīties konferences ierakstu. Vismaz man diskusijās bija gan brīži, kad gribējās piekrist, gan arī tādi, kad pielavījās pesimisms par to, ka patiešām Eiropa pārvērtīsies par tehnoloģiju muzeju. Un šajā muzejā, citējot Tāvi Malbeku uzņēmēju no Igaunijas, visi gidi būs no Krievijas.
Pievienotā vērtība.
Korupcija, tas ir slikti un pret to jācīnās. Tā kaitē ne tikai valsts un sabiedrības interesēm, bet arī biznesam. Lielākas izmaksas, viss ir lēnāks, sarežģītāk, vēl dažādi citi riski. Nu, tam piekrīt visi, bet reāli rīkoties uzņēmumu līmenī, tur aktivitāte ir mazāka. Piemēram, Dalnas iniciatīvai nulles tolerants pret korupciju pievienojies 21 uzņēmums. Diskutējot, kādēļ viņi izlēmuši pievienoties, iemesli ir dažādi. Gan mācas uzņēmu korporatīvā kultūra, gan, piemēram, redzot to, kā veidu, lai veidot savu reputāciju. Turpina Māris Ozoliņš no Rīgas nama pārvaldnieka.
Mēs virzāmies uz to, lai mūsu akcijas kotētu biržā un lai mēs būtu jau tāds pilnīgi pilntiesīgs privātā tirgus dalībnieks visos veidos. Un, protams, lai par tādu kļūtu, mums ir ļoti svarīgi šī te parādīt sevi un pierādīt un ar darbiem, ka mēs vairs neesam tie vecie, kas bijām kādreiz.
Vēsturisko mantojumu atstāt pagātnē vēlas arī Rīgas dzemdību nams, saka Santa Markova uzņēmuma valdes priekšsēdētāja.
Nav noslēpums, ka daudz kur vēl bija saglabājušies, nu, mēs teiktu, apmēram paražu tiesības zināmā mērā. Nu, ka kā tad tu tā, kā mana omīte teica, nu, kā tad tu tā ies pie ārsta un neko nepaņēmsi līdz? Nē, tagad tas vairs tā nav vajadzīgs.
Dažāda sarunāšana dīvaini manevri iepirkumos Latvijā ir problēma un pārsteidzošā kārtā arī sadarbojoties privātiem uzņēmumiem. Par to pārliecinājušies Kamas Real Estate. Gundars Cauna, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, stāsta.
Būvējam gan Igaunijā, gan Latvijā un pieņemsim tajā pašā būvniecībā iepirkumi. Pieņemsim, nezinu, kaut kādu konkrētu preču grupu mēs iepērkam. Izsludinām konkursu šo, gaidam pieteicējus. Un tad šeit ir šīs atšķirības. Igaunijā šīs, ja tas ir konkurs, tad tas ir konkurs. Nu, tad iesūt piedāvājumu un tad gaida atbildi. Latvijā tiek iesūtīts piedāvājums, bet sazvanamies. Nu, runājam. Mēs jau varam runāt. Un tad sākās pilnīgi kaut kāds muļķīgs riņķidans.
Un tad nav skaidrs, cik tad kas īsti maksā, tiek tērēts laiks un lauzīta galva, lai lasītu starp rindiņām. Un beigās tas ir dārgi. Vai atbilde ir vairāk noteikumu un regulācijas? Nu, tur lēnāk par tiltu. Jo vismaz no uzņēmuma puses raugoties, esošie nosacījumi vairāk prasa birokrātisku ņemšanos. Piemēram, ar publisko iepirkumu likumu mēs varam strādāt lēnāk, dārgāk un sliktāk, atzīst Rīgas nama pārvaldnieku valdes priekšsēdētājs.
Un kāpēc tas notiek? Tas notiek tāpēc, ka likums uzrakstīts tik sarežģīti, ka ļoti daudz vienkārši nepiesakās mūsu iepirkumos. Viņi saka, nē, mums tas nav vajadzīgs. Kādēļ mums vajag tur visus tos papīrus? Mēs savā pusē dabūjam turēt štātu ar... Mums ir iepirkuma nodaļa 10 cilvēki. No šiem, nu, normāli 10 cilvēki iepirkuma nodaļa labi. Nu, viņi varētu pētīt tirgu, varētu tur ar piegādātājiem darboties un tā. Nē, šie 10 cilvēki, viņiem viens ir, kurš tiešām ir eksperts un strādā piegādātājiem. Pārējie 9 juristi, kur seko līdzi, lai mēs ievērotu publiskā iepirkuma likumu.
Bet tas, kas tiešām būtu jārisina karojot pret korupciju, ir nesodāmības sajūta. Arī sodi nav tādi, kas liktu 3 reizes padomāt pirms riskēt. Samaksāji un turpin darīt to pašu. Tas nav pareizi, domā Evita Goša no Švenk. Viņa ir arī Dalnas padomes priekšsēdētāja.
Šobrīd, piemēram, ir daudzas situācijas, daudzi konteksti, kur sots nepilda prevencijas funkciju, kur ir viegli samaksāt un turpināt īstenot pārkāpumus.
Noteikti sodus tas ir likumdevēja vara, bet uzņēmēji var paši izvērtēt savu rīcību. Dalna piedāvā pašnovērtējuma rīku un katrs var sākt pats ar sevi.
Pievienotā vērtība.
Un no īsts ieskats Baltijas biržās aizgājusi nedēļa. Nav bijusi laba ne Latvijas, ne Igaunijas biržām. Lielākais kritums Rīgā tur 0,9% mīnusā. Tallinai kritums par 0,3%. Kāpums vienīgi Viļņā tur 1,07% klāt.
Nu, ja es par savu pievienotās vērtības portfeli, tad nedēļa ir bijusi labāka nekā vidēja Baltijas biržā. Man nedēļas laikā 0,65% plusā un portfeļa vērtība šobrīd 490 eiro un 46 centi. Kā, Jāni, tev klājies?
Man arī ir gājis labāk patiesībā pat ļoti labi pateicoties Coupang un Nordecon akcijām, kurām aizdītajā nedēļā attiecīgi 7,5 un 3,7% pieaugums. Cenas ziņā to īpatsvars portfelī man arī diezgan paliels, līdz ar to kopējā vērtība ir pārsniegusi man psiholoģiski svarīgo 400 eiro robežu. 400 eiro un 95 centi, ja esam pilnīgi, pilnīgi precīzi.
Pievienotā vērtība.
Ar to izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakovska. Par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
Atgādinu, ka šo un visu iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījumus var dzirdēt Latvijas Radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē.
Pievienotā vērtība.